Tā, labdien visiem! Es saprotu, mums ir kvorums, arī laiks ir jau, un kā jau vienmēr, es jūs informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim. Punktu komitejas sēdē tiek veicis audio ieraksts un brīdi un klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tā, vispirms, kolēģi, man jāpasaka, ka jums paldies par to, kad uzticējāt, nu, jāsaka, man par klāt nesot pašam vadīt šo komiteju. Es ceru, ka kopā strādājot, es arī spēšu jūsu uzticību attaisnot. Ja mēs runājam par šodienas darba kārtību, tad gribu painformēt, kad kolēģe Guldas kundze ierosināja iekļaut darba kārtībā vēl vienu jautājumu, ko es neesmu iekļāvis, proti runa bija par informatīvajā daļā jautājums par Laucienes pansionātu. Bet ja runājam par Laucienes pansionātu, tad uz šobrīd mēs sniedzam visu iespējamo informāciju gan labklājības ministrijai, gan policijai, gan veselības inspekcijai, sociālajai inspekcijai un tā tālāk. Mēs atbildi, no es ceru, saņemsim vēl šogad, un tad atbildi, nu, jāsaka tā, mēs esam aizdzīvojušies līdz tādai dzīvei, kad atbildi varētu būt gan pozitīva, proti, ka mēs varam turpināt sniegt sociālos pakalpojumus, gan sliktākā gadījumā, tad atbildi varētu arī būt, kad mēs neesam tiesīgi šos pakalpojumus sniegt. Līdz ar to, manuprāt, jēgpilni būtu, ja šo jautājumu mēs skatītu tad, kad saņemt atbildi, kā tālākie soļi saistībā ar Laucienes pansionātu mums pašiem būtu spērami. Tas ir viens. Otrs, mēs nedomājam vienkārši gaidīt atbildi, bet šo laiku izmantot, lai arī paši saprastu, protams, cerot, ka atbildi būs pozitīva, lai paši saprastu, kādi soļi būtu spērami un kādi darbi darām no mūsu pašu puses. Nu, tad mēs saprotam, ka arī pozitīva lēmuma gadījumā mēs nespēsim dzīvot tā, kā līdz šim, tas, kas attiecas uz Laucienes pansionātu, ka mums noteikti šī situācija būs jāuzlabo. Tāpēc arī jautājums arī informatīvā daļā par Laucienes pansionātu. Man bija viedoklis, ka mums īsti nebūs par ko šeit runāt, jo mums nav informācijas. Jā, lūdzu.
Jā, paldies, Demetra kungs. Pirmkārt, tāda sociālā inspekcija nav mums. Jā. Otrkārt, tas, ka attiecīgie dienesti turpinās
sanitārā
pārbaudes un tālāko darbu, tas netraucē mums iekšienē saprast un runāt par tālākām darbībām un vēl jau vairāk, ja mūsu pašu sociālais dienests ir veicis, tur, kā mēs zinām, pārbaudi, tad, manuprāt, tikai normāli būtu šo te informāciju deputātiem sniegt. Un es ļoti negribētu, ka tālāk tiek tā pati taktika pielietota, ka proti izlikties pa beigtiem un ka viss kārtībā, jo es ceru, ka jūs sapratāt, ka šī te taktika darboties nevar tālāk. Un vēl man lūgums ir, ja deputāti pie jums vēršās rakstiskā formā, tad būtu tikai normāli, ja jūs arī uz šīm te vēstulēm atbildētu vēl jau vairāk, ja šī te vēstule ir sūtīta no oficiālā deputāta e-pasta. Ja? Kā turpmāk lūdzu. Neignorēt, bet atbildēt uz jautājumiem. Un arī, tā kā no šodienas darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts, tad tomēr lūgums nākamajā sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdē šo te jautājumu iekļaut. Paldies!
Vai kolēģi vēl kādam ir jautājumi par darbkārtību? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt darbkārtību, kas balso par. Paldies. Un tātad pirmais darbkārtības jautājums, kas ir slēgtajā daļā. Līdz ar to mēs nonākam pie publiskās daļas darbkārtības jautājuma par grozījumiem Talas Nova domas 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numur 2 Talas Nova pašvaldības 2019. gada pamata budžets. Lūdzu. Tātad par grozījumiem pamata budžetā mums ziņo kas? Tātad Aitihovska, gaidām.
Tā, budžets, kas jums ir izsūtīts, tas pašlaik ir tikai darba variants, kas līdz domas sēdē vēl ievērojami mainīsies. Tāpēc, ka mums ir jāizmaksā vēl nedēļas beigās izglītības darbiniekiem sakarā ar grāmatvedības apvienošanu, tāpat darbiniekiem, kurus atbrīvo no pārvaldēm, nav vēl zināmas summas, tāpat komunālie pakalpojumi vēl visi nav pārskaitīti, kultūras pasākumi dažādi notiek pašlaik vēl, kuriem būs izdevumi. Saistošos noteikumos droši vien būs arī paredzēts, ka mēs samazinām atlikumu gada beigās, jo diez vai 550 tūkstošus varēsim nodrošināt sakarā ar šiem te izdevumiem. Un tagad par budžetu, kas jums ir aizsūtīts. Tas, kas attiecās uz sociālo dienestu, visi ieņēmumi ir atspoguļoti arī izdevumos, tāpēc es varbūt uzreiz par izdevumiem pateikšu. Tur, kur ir sociālie pabalsti, tas ir no labklājības ministrijas saņemtais audžu ģimenēm, tā summiņa 5199, un sociālam dienestam 20 tūkstoši sastādās no dažādiem projektiem, pilotu projekts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tur sanāk kopā apmēram 8300, NVA projektiņš uz 4800, bērnu fonds psihologiem, kas skaita naudu iekšā uz 2500, no labklājības ministrijas mācībām ir 288 invalīdu pavadoņiem, 1030 trūcīgām personām, kas apkalpo pakas pārtiks, 1706 no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras bezpiederīgo apglabāšanai 861, IT ir nedaudz 29 eiro un arī ap 400 kopā skaitot ir virsplāna ieņēmumi, kas ir patversmi saistīti ar veļas mazgāšanu, nu, higiēnas pakalpojumiem. Tas būtu par soc sadaļu. Ja ir jautājumi, tad es varu.
Jālūdzu.
Pie pārvaldēm sākumā, tur bija vienai pārvaldēji liela summa, plusā, kas tas tāds stabilēja nē, citā sadaļā tātad.
Valdemārpil vai Lauciem, kur jūs domājat?
Sabilē, reku, 28 tūkstoši.
Ceļš, jā.
Vēl jautājumi?
Es domāju, pārvaldē nav, tas ir komunāliem.
Es gribēju pajautāt par ieņēmumu sadaļu. Vai mēs vēl gaidām iedzīvot ienākumu nodokļu pārskaitīšanu? Cik reizē apmēram, cik liela summa varētu ienākt?
Nu, pagaidām vēl grūti pateikt, katrā gadījumā nekustamais īpašums jau pašlaik ir 277 plusā un ienākums, nu, kas varētu decembrī ienākt, bet tur arī būs vairāk nekā plānots neapšaubām. Bet arī tie izdevumi izglītībai sanāk diezgan lieli.
Vēl bija jautājumi?
Man divi jautājumi Pirmais par izdevumiem administratīvajam aparātam ir...
Tas ir tikai IT, tikai un vienīgi, tur nav cita. Ir sadalīti šie tie izdevumi, kas bija atsevišķā sadaļā ieplānoti IT speciālistiem, un pēc tam, kad faktā viņi sapērk tās mantas, kas ir domātas, tad viņas tiek sadalītas pa atbilstošām iestādēm un administrācijai tikai IT.
Skaidrs, paldies. Un otrs jautājums ir par skolēnu pārvadājumiem. Ja es nemaldos, tur bija 20 tūkstoši sadārdzinājums.
Jā, tas, un sadārdzinājums ir paņemts no mūsu skolēnu pārvadājumiem, ko nodrošina mūsu transports, degviela samazināt un pārlikta uz tur, kur maksā tās autotransportam, jo pēdējais rēķins bija ļoti liels tagad, kad ir pārņemts tas stendes sloks, tur acīm redzot ir ļoti daudz bērnu un daudz biļetes, un līdz ar to tur tas sadārdzinājums, lai nebūtu mīnus, tāds ir.
Bet tad vēlreiz, tad šobrīd mums šis pakalpojums ir sanāks stipri dārgāks, nekā tas bija iepriekš, mēs esam nonākuši pie tā optimizējot.
Es jums nepateikšu tieši par šo maršrutu un vai viņš ir viens pret vienu. Es neesmu tā nekad par šo jautājumu neskatījusies, nereiķinājusi, vai viņš bija viens pret vienu un cik tieši šis loks mums izmaksāja. Bet jā, šajā lokā ir ļoti daudz bērnu, jo es pati no tās puses braucu un redzēju, ka autobuss bija pārpildīts, cik nu vien var būt.
Bet nu, tādā gadījumā man liekas, ka prasās izvērsta informācija vispār par šiem te maršrutiem, ko tad mēs esam panākuši nododot šos te maršrutus
nu, bet
uzņēmumam.
Nav jau no atlikuma šī lieta pielikta, viņa jau ir paņemta no mūsu tieši autotransporta no degvielas sadaļas, tā kā tur samazinās, ko tā kā pašvaldība darīja un šeit palielinās. Jā, no skolēnu pārvadājumu tieši, jā, no tās
jā,
sadaļas.
Jā, bet paldies, Aju. Bet jebkurā gadījumā nu, mums taku būtu tā kā tikai loģiski, ka mēs šo te informāciju saprotam, ko mēs esam ar savu lēmumu vai ieguvuši vai zaudējuši. Ja? Mans priekšlikums komit.
Tad ir jautājums, kāda ir ieguvuma, ja saprotu, jā. Šeit ir runa tieši par finansiālo daļu
vai zaudējumu
ar
maršrutu nodošanu
privātajiem partneriem.
Jā.
Pagaidu.
Es saprotu, tā kā šis jautājums nav konkrēti mūsu komitejā piederīgs, tad droši vien tautsaimniecības komitejā, tad to vajadzētu, jā. Es tā kā tropiņu kungs šeit atrožās, tad... Jā. Mm-hmm. Tuvākajā komitejā. Jā, paldies.
Tā ir vēl jautājumi? Ierosinājumi? Priešlikumi? Ja nav, tad jālūdzu.
Vai kāds var atbildēt? Es īsti nesapratu. Mēs tikko, man liekas, mēnesis bišķiņ vairāk atpakaļ jau pieņēmām labojumus. Un kāpēc mums tagad tik ātri atkal?
Lūdzu, tad nepieciešamība.
Labdien. Pirmkārt tādēļ, ka noslēdzas budžeta gads, noslēdzas saimnieciskais gads, un jūs šajā laika periodā no šiem budžeta grozījumiem, kas bija oktobra sākumā, ja nemaldos, esat pieņēmuši virkni lēmumus, kas ir šobrīd jāiestrādā lielajā budžetā. Un saimnieciskais gads būtu jāpabeidz korekti ar budžetu, plānoto budžetu, kas atbilst faktiskajai situācijai. Un budžeta grozījums gada pēdējās domas sēdēs pašvaldības veids vienmēr, tas nav nekas tāds, un ilgadējie deputāti to noteikti atcerās, un arī jūs atceraties.
Ir vēl jautājumi?
Paldies.
Ja jautājumi nav, priešlikuma nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu un viņu virzīšanu uz finanšu komiteju. Kas balso par? Paldies. Kas balso pret? Atturas? lēmuma projekts ir pieņemts un virzām tālāk uz finanšu komiteju. Tālāk mums paliek vēl informatīvajā daļā divi jautājumi. Pirmais ir par vidas pieejamību Talas novadā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Komunālā nodaļa informēja, ka ir īstenot vidas pieejamības risinājumu četrās Talas novada pilsētās. Talsos, Stendē, Sabilē un Valdemārpilī. Risinājumi paredz pazemināts norobežojušās betona apmales vietās, kur gājēji celiņi pieslēdz brauktuvēm un pie gājēji pārējām, kā arī citās brauktuvju un laukumu pieslēgumu vietās. Pirms īstenotajām aktivitātēm ir veikts konsultēšanās ar Talsu invalīdu biedrību, kā arī biedrība ir apsekojis pārbūvētās vietas dabā un tā kā atzinīgtās novērtējis. Mērķi īstenošanai ir izlietots finansējums 15 000 eiro apmērā, no kura Talsos ir apgūti 6 042 eiro, Valdemārpilī 3 998 eiro, Stendē 3 543 eiro un Sabilē 1417 eiro. Paldies. Kopumā var pieminēt, ka Talsos tās ir 23 vietas, Stendē 15 vietas, kur šie risinājumi ir izstrādāti un Sabilētās 6 vietas. Valdemārpilī tā ir viena vieta, tas ir celiņš.
Jautājumi ir?
Jā, trīkst.
Jā, lūdzu.
2017. Gadā, plānojot 18. Gada budžetu, Talsu pilsētas pārvaldes budžetā paredzēja finansējumu vides pieejamības nodrošināšanai bērnu laukumam. Kas tas sanāk? Nē, kas šis par kalnu sanāk? Kriorā kalnā, jā. Šo te finansējumu pārcēla uz 2019. Gadu. Šobrīd 2019. Gadā vidas pieejamības risinājums no Talsu pilsētas pārvaldes joprojām nav veikts, vai šo finansējumu ir plānots pārcelt nākamā gada budžetā un vai šos darbus ir plānots veikt un ja jā, tad kad, varbūt jums ir informācijas
aizsākt. Jā, es atvainojos uz šo jautājumu, es nevarēšu atbildēt, bet varbūt kad jautājums atcīm redzot pārvaldi adresējums.
Jā.
Es šo jautājumu varētu noskaidrot un zagatavot jums arī atbildi.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Jālūdzu.
Šobrīd...
Tas finansējums varbūt bija citādāk nosaukts, jo par tādu es neko nezinu tieši, kas laubēnu laukumu pieejamību.
Pilsētas tas... pārvaldē. Pilsētas pārvaldes finansējumā bija paredzēts. Strēlnieku kungs vēl informēja tad, kad bija tikšanās ar iedzīvotājiem prezentējot šī gada budžetu.
Arī par mīksto segumu, kas bija domāts. Nē, tā nauda nav apgūta.
Un šis te pieejas jautājums, kas bija pirms diviem gadiem, jo pilsētas pārvaldē bija nepieciešams pabeigt šo te projektēšanu vidas pieejamības nodrošināšanai, un tad to varētu īstenot, taču pilsētas pārvaldnieks to neizdarīja, un līdz ar to šis te finansējums tajā gadā palika neapgūts. Piekļu. Labi, paldies. Jā.
Nebūs atbildes. Lūdzu, Strātokums.
Atgriežoties pie vidas pieejamības pilsētās, nu, šie darbi ir izdarīti, kādi jums ir plāni nākamajam gadam?
Es saprotu, ka nākamajā gadā arī budžetā ir ieplānot līdzekļi. 10 000 eiro apjomā šāda risinājuma ieviešanas turpināšanai.
Vietas konkrēti jums ir zināms un plāns?
Labdien, jā, un būvvalde līdz 31. decembrim būs apzinājusi vietas, un tad nu, solim iesim tālāk, jo tas ir uzdevums viņiem uzdots, un viņi to reāli šobrīd dara arī.
Ja jautājumu nav, pieņemam zināšanai informāciju. Otrais darbkārtības jautājums mums ir informatīvajā daļā par Talas novada pašvaldības ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanu. Lūdzu, Tropīgums.
Jā, nu te līdzīgi tā, kā jau katru gadu no slimnīcas mēs saņemam šo, šo iesniegumu ar to, kuras būs šīs nepieciešamās specialitātes lūdzu prioritārā kārtībā, kas nu būtu vajadzīgs. Tas saraksts izskatās pārāk garš, bet vienkārši, lai saprastu, nekad uz visiem nepiesakās. Un ja šie specialitātes viss ir vajadzīgs, tad mans lūgums būtu atļaut sagatavot lēmumu projektu līdz domas sēdē, lai mēs varam apstiprināt šo sarakstu, jo lai nesanāk tā, kā šī gadā mums bija komisijā, ka mēs lēmām, mums bija trīs gribētāji, bet mēs varējām piešķirt stipendiju tikai diviem, tāpēc, ka mūsu pašapstiprinātā sarakstā viens no šiem speciālistiem nebija. Tāpēc varbūt viņš izskatās pietiekoši garš, bet arī pašā laikā tad ir manevra iespējas, jo kā jau zinām, uz visām vietām un lietām nekad šie rezidenti nepiesakās. Tāds ir slimnīcas viedoklis, mēs esam to pārunājuši, tā kā, ja jums nav iebildumi, tad varētu sagatavot lēmumu projektu, lai tā līdzīgi kā bija izglītības pārvaldē, tad arī par šiem ārstniecības rezidentiem.
Vai ir kādi jautājumi konkrēti par speciālistiem? Lūdzu.
Vai tiešām liederīgi ir likt lēmumu projektā visu 12 speciālistus, vai mums finansējums tam budžetā būs paredzēts, ja nu ir tās optimistiskais variants, ka piesakās tiešām katrā speciālitātē?
Nē, es jau iepriekš tikko minēju, ka vērts likt tāpēc, ka nesanāk tā kā šogad, kad finansējums mums bija, bet mums jābūt mūsu lēmumā iekšā speciālitātēm, kuras komisija var atbalstīt. Ja šīs speciālitātes nav, mēs to atbalstīt nevaram. Ja pieteiksies visi 12, tad mēs prioritārā kārtībā skatīsimies pēc pārunā vēlreiz ar slimnīcu, bet tomēr šādā veidā prioritārā kārtībā, nu cik tālu tā nauda sanāks, tik arī viņi būs. Bet pēc pieredzes nekad uz visām nepiesākās, jo arī šogad, ja nemaldos, mums bija 7 vai 8 šīs specialitātes, pieteicās uz divām tās, kas bija iekšā, un viena, kas nebija iekšā. Un tad, nu, mēs dabūjām, nu, tad tāpēc tagad pārunāju, tad, nu, došu paliek nedroši, tā ideja ir.
Es arī noteikti atbalstītu lēmu projektā likt visu sarakstu, visu nepieciešamu iekšā, jo tas arī ir signāls potenciāliem augstskolas studentiem, kas plāno stāties rezidentūrā, iespējams, kuru specialitāti izvēlēties saistībā ar domu par mūsu novadu, ja tādas domas kādam ir. Un otrs ir, es aicinātu Normundu nepiemirst šai sarakstā, kas būs uz domas sēdi, arī ģimenes ārsta specialitāte, kas jau sarakstā bija līdz šim.
Jā, nu mēs papildināsim ar to, kas tagad ir bijis, paskatīsimies, protams, jā, ģimenes ārsta atcerēšos, pieliksim klāt.
Bet tātad šis saraksts nozīmē arī no 1. līdz 12. kādi tā prioritārā secība?
Jā, nu tā ir, un arī šis saraksts, es saku, nozīmē, nu jā, pareizi Andim ir, pareizi norādīja, šī vēsela no slimnīca, šeit viņa ģimenes ārsts nav pieminējis, bet mēs paši zinām, ka ģimenes ārsts mums ir vajadzīgi. Tad šī sarakstā mēs vēl papildināsim šo ģimenes ārstu, kas mums arī būtiski.
Jā, lūdzu.
Jā.
Skatot šo jautājumu, es jau arī iepriekš runājusi ar lēmēju varu, kad sociālajai darbinieki arī būtu jāiekļauj šo stipendiju sarakstā, jo sociālajai darbinieki ne tikai dienestā trūkst, arī Lauciens pansionātā trūkst, jo, lai mēs varētu piesaistīt darbiniekus, jums tas laika ir mīnusā.
Nu, priekšlikums un uz domas sēd mēs varam sagatavot lēmumu arī sociālajai, papildināt šo, būs divi punkti, viens būs par rezidentiem, viens par sociālajiem darbiniekiem. Arī tā varam
bet tas jau nebūs šajā pašā sarakstā, tad nākošais punkts ieliek klāt, jā.
Ko lūdzu? Nu jā, nu bija doma, kad varētu būt viens lēmums ar diviem vai trīs apakšpunktiem, bet tad paši lēmām, ka atsevišķi pedagogiem atsevišķi, šis atsevišķi nevaram arī sociālam dienas un tad atsevišķi lēmums.
Es baidos, ka nebūs tik vienkārši. Sociāli darbinieki īsti neiekļausies kategorijā pie medicīnas darbiniekiem vai pie izglītības darbiniekiem, ka tur prasīsies arī nolikumā grozījumi, tad.
Tas mums acīm redzot, es paicināšu komisiju kopā, un to mēs varam janvārī vēl paspēt. Es šinī brīdī mums lemjam par to, kas jau mums ir atbilstoši nolikuma, tad mēs komisiju sanāksim janvāru sākumu izvērtēsim nolikumu, pastīsimies, kāds izmaiņas būtu nepieciešamas, lai mēs varētu arī šos sociālos darbiniekus tur iekļaut. Nu tā tad varētu atcelt.
Jā? Ingoldes kundze?
Ja mēs palielinām šo te sarakstu, bet nepalielinām finansējumu, tad
finansējuma esamība vai neesamība šīm vajadzībām ir atkarīga no mums?
Nē, jā, bet tas jau tad ir jāskatās paralēli. Kāda jēga mēs palielinām sarakstu un par finansējumu mēs nerunājam.
Šeit tas moments ir tāds, ka tas finansējums līdz šim mums ir pieticis, un es ceru arī, ka nākotnē pietiks, jo, kā es minēju, ne uz visām šīm specialitātēm piesakās. Mums vienkārši tas saraksts ir vajadzīgs tik liels, lai mēs varētu, nu, ja atnāk cilvēks, teiksim, nu, nebūtu mums traumatologs pieņemsim iekšā, mēs nebūtu tiesīgi lemt un piešķirt šo naudu, tā doma ir. Nu, mēs to tad janvāra sākumā pašā izrunāsim komisijā un tad sapratīsim, kādā veidā to jautājumu tad...
Vēl piedziņa?
Nē, jautājums Ilzei tad varētu dokumentēt šī brīža finansējuma apgūvu, vai mums ar to pietiek, vai paliek pār gadu no gada, kāda tā situācija šobrīd ir?
Tad, kā jau Normunds tikko teica, finansējumu budžetā mēs plānojam pēc faktiskās situācijas, pēc noslēgtiem līgumiem, pēc līguma skaita un līgumos noteiktajām summām. Šobrīd budžeta projektā, 20. Gada budžeta projektā, ir spēkā esošie līgumi ar stipendiātiem. Ja nemaldos, tie ir... Labi, maldos. Pazud man valdziņš, bet tie ir noteiktie stipendiāti, man liekas, ka 5. Tātad, ja jūs apstiprināsiet šo lēmumu ar nu, šo te daudz skaitlīgo specialitāšu skaitu, tas ir tas, ko Normunds teica, to, ko jūs izņemsiet ārā, atbalstīsiet, par ko tiks noslēgts līgums, tas tiks iekļauts budžetā un uz budžeta grozījumiem jūs par to balsosiet. Bet tad jūs saprotat, jo lielāks skaits, jo lielāka iespējamība, ka šī summa būs lielāka.
Tātad no skaidrojuma izriet, ka mēs neiesaldēsim naudu konkrētā kodā, kaut ne. Kādus griestus ne. Šobrīd nenoteiksim. Ne.
Faktiskā summa, bet pieņemot šo lēmumu, ir iespējamība, ka šī summa var palielināties reizi 12, ja? Un vēl būs cits spēc. Nē, es vienkārši jūs sapratāt, nu labi, cik
es, jūs... Mēs sapratām, bet jā. Nevajag baidīt visus arī, un nebūs 12 reizes, es pēc komisijā esam, nebūs, kuro gadu nebūs, mēs vienkārši jā, redzam.
Nebūs, kā,
bet ja būs nepieciešamība, jā, nu tad būs jālēm vienkārši, ja mēs redzēsim, ka tās, nu kaut vai sociālai darbinieki mums papildus prasīs kaut kādu finansējumu, nu tas ir vajadzīgs.
Man liekas, ka šobrīd ir 5 līgumi spēkā, ja es nemaldos, jā, nu tā, bet tas ir, nu, ņemot vairāk arī apstiprināto šo te profesiju skaits, ir, man liekas, arī kaut kādu 10 vai 18, ja? Nu, tā, jo lielāks skaits, jo lielāks
Labi, iespējumība. Tātad pēc uzdotajiem jautājumiem un atziņām, ko esam dzirdējuši, es saprotu, kad mēs principā...
Tam gatavot lēmumu projektu uz domas sēdi, ja?
Jā.
Ne, noras finanšu ar?
Nē.
Šitie pa finansiem mēs, lai mēs par sarakstu tikai lēmjam. Uz domas sēdi, tad pārsniecības un par sociālo, tad mēs janvāra sākumā komisiju sanāksim kopā un izvērties vēlreiz nolikumu, kas tur būtu jāpielobo, lai arī šo sociālus darbinieks varētu dabūt iekšu.
Tā arī daram. Līdz ar to visu darbkārtības jautājumus mēs esam izskatījuši. Paldies par darbu, komiteja sēdi. Slēdzam.